Assalomu alaykum, Baxtigul, yaxshi turibsiz?
Yaxshi, rahmat, rahmat.
Men Erkin Asiya radiosining muxbiri Vali, men Washingtondan telefon qilyapman.
Rahmat, hammalar aman bo'linglar.
Finlandiyada ayol qalamkashlar uchrashibdi deb angladim. Bu shu yig'inning ahvoli to'g'riliq radio amaldorlarimizga sizlab berishga taklif qilaman, qabul qilamsiz?
Rahmat, men sizlab beray.
Mening savolim yig'inning nomi, nada ochilganligi, qancha davlatdan odam kelganligi, qaysi tema yig'inda muhim nuqta bo'lganligini oldi bilan bir tanishtirib o'tsangiz.
Rahmat, yig'in 18-avgust, 19-avgust, 20-avgust bir necha kuni Finlandiyaning poytaxti Helsinki shahrida o'tkazildi. Yig'inning asosiy temasi dunyo ayol yozuvchilar konferensi. Helsinki shahrining kultural sentri Kaisa degan mehmon sarayining yig'in zalida o'tkazildi. Yig'inga nurg'un davlatlardan ayol yozuvchilar, jurnalistlar, parlament vakillari, film direktorlari, shoirlar, taniqli ayol yozuvchilar qatnashgan. Tartibli, hayajonli, ilmiy mishnaq bir cho'ng so'rin bo'ldi. Yig'inning riyosatchisi Rita Tahil xonim email yozib, yig'inda so'zlash vaqti berildiganligini to'xtadi. Men buningga darhol tayyorlik ko'rdim.
Qaysi temada so'zladingiz?
Mening so'zlagan temam femininity, writing and resistance, Uyghur women writers in China. Ya'ni ayollik, yozuvchilik va qarshilik Uyghur ayol yozuvchilarining jumhuriyatga ahvoli. Buning da asosligi tarixim degan Uyghur ayollarimizni qo'l qalam elib nurg'un ilmiy amgaklari bo'lganligi 80-yillarning 5-ida bir qadar kuchli uyg'onish davri bo'lib yozuvchilikning bir qadar jonlanganligi ayol yozuvchilarimizga yozish kitoblarini nashr qilish fursatini bo'lganligi, lekin tema voqeasi va undan keyingi ig'ir siyosiy besim har xil sabablar kontrolliq tufaylidan erkin fikr qilishning cheklanganligi, erkin yozish mumkinchiligining ozlab ketganligi qatorliq masalalarni tipik misollar bilan so'zlab o'tdim. Andin yig'in oxirlarida oraliqlarda nurg'un savollar so'raldi. Sharqiy Turkiston haqida, Uyg'ur ayollarimizning yozuvchilik ahvoli hozir haqida, andin yana turmada yetayotgan nurg'un yozuvchilarimizning borligini yig'in ahli bildi ham noyidimi qiziqdi. Chunki yig'inda inson huquqlari komitetining vakillari bor. Turmadagi yozuvchilar haq da'vochilarni ishlayotgan organning mas'ul xodimlari bor. Yevropa parlamentining vakili bor. Bizningki ilmiy maqolalarimiz g'umonaydi qiziqdi. Andin yana G'arb jamoali jurnalining 4 sonini og'ash bo'lgan jon badiliga chiqqan bu 4 jurnalimizga ular intay qiziqdi.
Uyg'ur qalamkashlarining ahvolini tanishtirgandan keyin yig'inning diqqat e'tiborini tortgan muhim nuqtaga aylanib qoldimi?
Men yig'in zaliga kirishdilar, bizga intay olaydi bir fursatning berilayotganligini his qildim ham yig'inningki ijroiya raisi Yukka apandim o'zi bevosita qarshi ilishga chiqdim. 2 yoshga to'lmagan qizimni elib bordim. Qarsam 5-ida uyg'urcha do'ppi bor. Bu rais apandimning 5-ida uyg'urcha do'ppini ko'rib men maydimi hayajonlandim. Men Murat Ahmediy menga taqdim qilgan bu do'ppini men intayin yaxshi ko'raman ham qadrlayman dedi. O'zini aytib finlandcha kiyimlar bilan chiqibdi, lekin 5-ida uyg'urcha do'ppi. Biz uyg'urlarimizning do'ppisini shu qadar qadrligini ko'rib men bakmi xursand bo'ldim ham alayda rahmat aytdim.
Buni anglab memnun hayajonlanyapman.
Dangliq uyg'ur naqsh bo'lgani Uyg'ur xalqining bulbuli Dilbarinus nomi Finlandiyada ishkanligini menga aytdi. Dilbarga telefon oldim, ahvollashdik. Finlandiyada Obul Qasim Hajim degan yosh bir ilmiy diniy zotimiz bor ekan, yig'inga ulgurib biz bilan ko'rishgani keldi. Biz uni aytib xush bo'ldik. Finlandiyadagi Uyg'ur qarindoshlarimizning ahvolini bir qur tanishtirib berdi, salomlarini yetkazdi. Men yana bir intayin hayajonlangan bir ish Yevropa parlamenti a'zosi Kella Heydi Hautala xonim Uyg'urcha atlas ko'ynak bilan shlapsimi atlas lenti bilan yig'in zaliga kelganda hammamiz shunchalik hayajonlandik ham qizim qarshi oldik. Sharqiy Turkistonning qadr simvol bo'lgan bayroq rangidagi kiyimlarimizga bir birimizga tabassum mubaraklashib qizg'in ko'rishishlar bo'ldi.
Sening tasviringizni anglab mamnuniyat xush bo'lyapman.
Рахмәт, рахмәт. Мин яна Америкада утырак төшеп һәм оқып, язучы белән шөгыльләнгән Төркиялек ханым, Төрки милләтләр һәм Төрки халыкларының язучылык эшләре булып, аялларның ки язучылык эркинлегенең яр шарлышыш дулкында кандай булып атканлыгы хакында найдымы, юксәк бер илми мақаласын оқып өтте, без рәис һәм бер дилә отадык. Мин яна Казакъстан, Кыргызстан, Өзбекстан, Япония, хакарлык дәүләтен кегән yazgıçılar bilen körüşüş, paranlaşış fırsatı da buldum. Bulup mu Kırgızistan'dan gelen yazgıçı şairler, jurnalistler, tüt vekiligen film direktörleri biz kahve işçi istemelişi de naydım kızgın paranlaştık. Ula bilen sap uygurça paranlaşıp ulamın naydım kızıktı. Uygurlar dünyanın nerede bulsun ilmi izmişlerde buluyduktu. Bu ümitinin bir şareti edip naydım o kızgın alkışlaştı. Jurnallarını nesir kılgan kitaplarını imza koyup durup bana soğula kıldı. Hep bile resimlerle düştük.
Yığında sizge en çunkur təsir kılgan nesini mi?
Yığında bana en çunkur təsir kılganı Avrupa'dan ibaret naitimi yüksek tiz tarakı kılatkan rayonlarının ki bulama Finlandiya dövülsünün ki Asya kıtası ve Otray Asya ellerge yazgıçlığa bulup mu ayal yazgıçlığa ayal tatkikatçılığa naitimi ken imtiyaz verip ulanın ki tatkikatı üçün meblağlarını saldığallığını kitaplarını neşir kıldığallığını ulanı mümkünde terbiyeleydiğallığını müşna ken imtiyazlarının bağlığını bildirgeni de men buladı ki yeni tepekkür Үздің халқышлаға, бүтін ғожуды білен басқылағы ярдан берішті тұрдыған мүшіндақ бір ең едейісті мен ентайын хайран қалдым. Ғарып әлірінің мүші Асия, отыр Асия, шөншелі көңіл бөліп атқанының өзі мүші инсанлық ноқтысы тұрып, сиясы яны басқын әсіләміз инсанлық ноқтысы тұрып, барадар орынды тұрып, Мәше итәкләп тәрбиләп мәбләг сөйләп мен эшләргә карап мен хакыйктан хайран калдым.
Сөйлек радиоучылар юқорды сезлә аңлаган Бәхтигүл ханым дөнья аял каләм кешеләр җыгынында дигән бу программабызның яңа дәвамы бар.